Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Balkanly täzeýle garşy wagablar güýçlenýär. Şol wagtda büdje işgärlerinden bayramçylyk üçin pul ýygnalýar. Ahaly büdje işgärleriniň aýlyklarynyň berilmegi ýene gyjykdyrylýar. Türkmenler orkestr öldürilen Kobiljonyň ölümine gynanç sürdürýärler. Milletçiligi ýadgarýarlar we beýlek täzeletler. Olaly soň habarlar dinlän. Olar bilen tirmen ýogsun anyň urgan tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-nji dekabrda Sankt-Peterburg şäherine garaşy döwletleriň arkalaşygyna agda ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň resmi däl duguşçuna gatnaşdy diýip türkmen medeniýeti habar berdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Türkmenistanyň 2026-njy ýylda garaşy döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk etjek döwrüne 1-nji ýanwardan başlap arkalaşykda başlyklyk etmek wezipesini yerine getirecek Türkmen kardeşlerine derur gollaw bermäge taýýardygyny aýtdy. Gyda döwletleriniň ýolbaşçylary arkalaşygyň ösüşiniň esasy uğurlaryny ara alyp maslahatlaşyp, amaly hyzmatdaşlygy puwtulandyrmak goýunça geljekki adymlary keskitlediler diýip medeniýet habarlaryny aýdylýar. 2025-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryny Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanşygy 1,64 milyon Amerikan dollarına kolay bolly deyip Biznes Türkmenistan neşri Özbegistanyň Milli Statistika Komitetine salgylanyp habar berýär. Bu görkezji neşriň belläwine görä geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenini iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň meçhörüniň 33 milyon Amerikan dollar meçhörünü köpelenligini görkezýär. Şu ýylyň 11 aýynda Türkmenistanyň özbek gowalaryna eksporty 926 milyon Amerikan dollarından gowrak bolup Türkmenistan Özbegistanyň import edýän ýurtlarynyň arasynda 8-nji ýere eledi. Hasabat döwründe Türkmenistanyň goňşy ýurtdan import eden haritlarının ve hizmetlerinin ve haritlarının vakası olsa 132 milyon Amerikan dolarından kovrak bollu. Bu orkozi geçen yılın degisli dövrü bilen deneştirilenine 27 milyon Amerikan dolar meçhörünü köp import edilenliğini anladı. Orsiyetin günörtü karvuk kaviyeti Tuva'da doğulan Anton Kruva garşy döwlete dönüklük aýyplanmasy boýunça açylan işsel jereýär diýip Sibir Reali neşri habar berýär. Bu görnüşünden Russiýada Ukrainada urşa gatnaşan Russiýalara garşy açylan ilkinji köpçülige mälim bolan döwlete dönüklük işi bolup biler. Bu iş 2025-nji ýylyň 21-nji noýabrynda kadiýete tapşyryldy. İlkinji diňlençik 8-nji dekabrda geçirilmeli. Ýöne suwut onu ýa-da süýşürdi. 17-nji dekabrda bolmaly dinlensigi, jogapkar tarapyň suwda gelmeýändigi sebäpli ýene-de soňa goýuldy. Jenayet işiniň haçan açylanlygy ýa-da onuň nämeleri öz sunalýanlygy belli däl. Döwlete dönüklük etmekde aýyplanýanlar köplenç suwtdan öňkü tutsagulyga hökm edilýärler. Aýyplanýanyň näme sebäpden dinlensige gatnaşyp bilmeýändigi belli däl. Anton Kruva 26 ýaşynda ol Gazylda dogulupdyr. Twinskaya Pravda gazeti Kruwun ýaşlygy barada habar berdi. Ol 14 ýaş Yaş Gvardiya koşullu ve o yerde hukuk koruyucu edaraların işgarları bilen bilelikte cemiyetçili üçün peydali işlere, bilim çarelerine ve öngünalış reytlerine katnaştı. Özbegistanyň Bustan etrap kadiýeti 38 ýaşly erkegi ýurdun jenayet kodeksiniň 154-nji maddasy esasında 3 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Uznews neşri bu habar kadiýetiň hökmüne salgylanyp berdi. Ýyl kesilen erkegiň ady aýdylmaýar. Habarda onuň adynyň baş harplary S en nilip görkezilýär. İş materiallaryna görä ol 2025-nji ýylyň aprelinde kazanç etmek üçin Orsiýada gidip, iýun aýynyň resminamalarynyň ýokluğu sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Soňra aýyplanýanyň sözlerine görä oňa gol çekmelik aýdylan resminamalar berilipdir. Olar Ukraina garşy urşa gatnaşmak üçin Orsiýetiň Goranmak ministrligi bilen baglaşylmaly şertname bolup çykypdyr. Ol şertname gol çekenden soň Donetsk şäherini berilýär. 2022-nji ýyldan beri Özbegistanyň ýurdun daşyndaky ýaragly hereketlere gatnaşan üçin hakyna tutulmak maddasy boýunça 338 jenayet işiniň gozgulanyny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan